Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 30 minuta, utorak je 28. jul, još malo pa ulazimo u avgust koji će pored jula i prethodno juna, maja, aprila i marta ostati zabeležen kao jedan od najčudnijih avgusta u poslednjih mnogo, mnogo godina, naravno zbog pandemije koronavirusa i zbog posljedica koje ona ima na čitavo čovečanstvo, pa tako i na nas ovde u Srbiji. Čudno je nekako ovo leto i neobično, nije kao i sva druga, ali nekako se trudimo da se prilagodimo. Mi ćemo se potruditi da vam pomognemo u snalaženju u ovim čudnim i neobičnim vremenima, informacijama i temama koje smo odabrali za vas, a nadamo se da će vam biti zanimljive kao i nama dok smo ih pripremili. Današnja emisija, i drago mi da to mogu da kažem, proći će u znaku nekih mladih i pametnih ljudi. Juče smo dobili vest da su učenici matematičke gimnazije u Beogradu ponovo osvojili mnogo medalja na jednom međunarodnom takmičenju. Ovaj put radi se o Evropskoj olimpijadi iz fizike, a petorica učenika matematičke gimnazije osvojili su dve zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane medalje. Tim povodom razgovarat ćemo sa jednim od njih, nažalost nismo mogli baš svu petoricu da ih pozovemo, i sa nastavnikom koji ih je pripremao, a koji je sam učestvovao na takmičenjima iz fizike. A čućemo danas u emisiji još mladih i talentovanih ljudi, malkice starijih od ovih srednjoškolaca, ali ne mnogo. U pitanju je dobitnik prve nagrade na takmičenju iz oblasti inovacija u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. Možda ne zvuči tako zanimljivo kada se pročita, ali zaista jedno lepo takmičenje na kojem su opet zasijali ljudi iz Srbije osvojivši tri nagrade, pa ćemo nešto više čuti i o tome. Govorit ćemo i o vakcini za sezonski grip koja će ove godine prvi put posle deceniju i po biti ponovo proizvedena u Torlaku i distribuirana za tržište u Srbiji. A razgovarat ćemo i sa predsjednicom udruženja Hronos Ivanom Dragojević povodom Svetskog dana borbe protiv hepatitisa koji se danas obeležava u celom svetu. Za otprilike sat vremena u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra pitaću vas kako vi reagujete na najavu preimenovanja ulica u Beogradu i brisanje pojedinih toponima koji podsećaju na bivšu državu koju smo živjeli, na SFRJ. Biće tu još dosta aktuelnih i svežih informacija sve do 10 sati. Budite uz nas.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kad duše i tjun. iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobrodošli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet.
Šesti sati i 37 minuta. Vrlo je prijatno jutro u celoj zemlji. Gotovo svuda je potpuno vedro i bez oblačka. Sumaglica samo na teritoriji Smederevske Palanke, a magla u oblasti Sjenice i Požege. Sjenica je ujedno i jedno od najhladnijih mesta u Srbiji, svega 10 stepeni, a najtoplije je Negotin, gde je izmereno 20. U ostalim delovima naše zemlje uglavnom između 13 i 17, 17 na teritoriji većeg dela Vojvodine, u Novom Sadu, Subotici, Banatskom Karlovcu, kao i u Kragujevcu. 16 je trenutno u Beogradu, Somboru, Valjevu, zatim u Čačku, u Pirotu, u Kraljevu i u Nišu. 15 stepeni u Sremskoj Mitrovici, Ćupriji, Zaječaru i Požegi, 14 u Leskovcu, a 13 u Dimitrovgradu i Kuršumliji. Gordana Marinković Ljuboja reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Danas u Beogradu i okolini sunčano i toplo, vetar slab promenjiva, najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. U cijeloj Srbiji sunčano i toplo, vetar slab promenjiva, najviša dnevna temperatura u intervalu od 30 do 33 stepena.
Sunce nam je izašlo u 5 sati i 20 minuta, a zaći će večeras u 8 sati i 9 minuta. Dakle, polako ali sigurno skraćuje nam se ova obdanica, doduše još ćemo uživati u dugim i toplim danima. Kada je dan ovako lep, onda je milina i voziti se nekud kolima, ali naravno kad smo za volanom uvek valja otvoriti četvore oči. Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji.
Pred vozačima je jedan sunčan i topao dan sa visokim dnevnim temperaturama. Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta i prohodnost najopterećenijih putnih pravaca je dobra. Međutim, zbog građevinske sezone koja je u punom jeku, na velikom broju deonica vozače očekuje izmena režima saobraćaja i moguća usporenija vožnja zbog radova ili obustava, zbog čega na njima moraju posebno da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog svoje i bezbednosti putara. Takođe, ukoliko planiraju duže putovanje, savjetujemo da na put krenu odmorni, biraju ranije jutarnje ili kasnije popodnevne časove, odnosno da izbjegavaju putovanje u onom najtoplijem delu dana. Sledi blok informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi na redovnom održavanju izvodit će se do 24. augusta na državnom putu 2. areta broj 144, Valjevski put na deonici Lončanik-Obrenovac. U zoni radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu odgovarajuću vertikalnu i svetlosnu saobraćajnu signalizaciju. Obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju kolovoza na državnom putu 2. areta broj 102 u Temerinu biće na snazi do 10. avgusta. Alternativni putni pravac je preko Siriga i Srbobrana. A u sklopu radova na pojačanom održavanju na državnom putu 1. B reda broj 23 Pakovraće Užice do 31. jula na deonici Gorjani Sevojno dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta. Nakon obustava saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. A na delu državnog puta 1. B reda broj 30 deonica Ivanjica Ušće kod klizišta Bedina Varoš došlo je do dodatnog klizanja terena, zbog čega je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila. Kako saznajemo od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati nešto duže zadržavanja na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Around the world.
Tačno je 15 minuta do 7 sati, kao i svakog jutra u ovo vreme, i danas ćemo prelistavati jutarnju štampu i čitati brojne vesti sa domaćih internet portala. Ovoga jutra ima ih mnogo, kao i obično, pa nećemo mnogo dužiti, nego krećemo odmah. Obično krećemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs, pa će tako biti i danas. Ponovo je glavna vest ona u kojoj se nalaze brojne informacije o koronavirusu. Stabilizovao se broj novozaraženih na dnevnom nivou, sad je trenutak kad se borba sa koronom lomi, glasi naslov. Srbija uskoro ulazi u šesti mesec borbe protiv epidemije, a broj novozaraženih, kako kažu epidemiolozi, nalazi se na platou. Da bi se virus zauzdao, svi moraju biti odgovorni, pozivaju stručnjaci. Tu je odmah pored i naslov "Leto se ponovo rađa", ima li osveženja na vidiku. Naime, naredni dani bit će nam topli i sunčani sa temperaturama između 30 i 33 stepena, što znači da konačno možemo uživati u nekoliko suvih i vrlo sunčanih dana. Možda će u petak biti šansi za kratkotrajne pljuskove, ali onda posle ponovo pretežno sunčano i toplo. Fauci iskren u čemu su SAD grešile i kako je pravo stanje na terenu. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci kaže da se neke poruke radne grupe administracije Donalda Trumpa za borbu protiv koronavirusa ne podudaraju sa izveštajima s terena i ocenjuje da su pogrešni koraci koji su napravljeni u početku ugrozili odgovor vlade SAD. To je tekst pod naslovom "Kolike su kazne ako vas upeca oko Sokolovo". Od danas na ulicama Beograda, naime, radi novi sistem za kontrolu parkiranja. Vidjet ćemo kako će funkcionisati. A tu je i naslov, novi projekat Due Lipe, reklama za leskovački ajvar. Naime, popularna mlada pop zvezda albanskog porekla izgleda da je ponovo stavljena u službu dnevne politike. Ona preporučuje, između ostalog u jednom svom videu, da treba probati albanski specijalitet zvani ajvar, pa je to izazvalo brojne reakcije na mrežama uglavnom. E, a da vidimo o čemu piše dnevna štampa. Ko je zarazio masku Sulejmanu Ugljaninu, centralni je naslov na prvoj strani politike. Mnogi sebi daju za pravo da pričaju o stvarima za koje nisu stručni, poručila je Darija Kisić-Tepavčević povodom izjave lidera SDA da je smrtnost u Novom Pazaru povećana od kad su počele da se nose maske. Još jedan moratorijum na kredite, glasi naslov na prvoj strani politike, kao i o svim drugim medijima. Radi se o odluci Narodne banke Srbije da od 1. avgusta pa do 30. septembra banke imaju obavezu da ponude dvomesečnu pauzu. Tačnije, pauza će sigurno nastupiti u avgustu i septembru, a banke do kraja ovog meseca, dakle još svega nekoliko dana, imaju rok da obaveste svoje klijente o tome, a oni se potom odlučuju da li će prihvatiti ponudu ili ne. Profesor dr. Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, kaže u intervju za politiku: ne preporučujem nikome da potcenjuje Srbiju. Predstavnici međunarodne zajednice znaju ko, zašto i s kojim političkim ciljevima i pod kojim uslovima formira monoetničku političku većinu u bilo kojoj mešovitoj sredini, poručuje on u politici. Blic na naslovnoj strani donosi detalje, tačnije samo najavu teksta o novoj američkoj studiji o koroni. Otkriveno 17 simptoma, zaraženih u proseku osete 7. Najčešće se javljaju umor, kašalj, glavobolja i malaksalost. Najduže traje kašalj, a najkraće temperatura. 2/3 obolelih izleči se do 12. dana. Tu je i naslov, brojke ne padaju jer mnogi oboleli nisu u izolaciji, to kaže epidemiolog dr. Predrag Kohn. A na naslovnoj strani Blica i dve informacije iz sveta filma i televizije, Žarko Laušević glumi kralja Nikolu, jedna je od njih, a druga, holivudski glumac Steven Lang snima horor u Beogradu. 10 ponovo dobilo koronu, glavni je naslov u Novostima. Svi su bili sa lakšim simptomima i nisu morali na bolničko lečenje. Proverava se da li su inficirani drugim sojem virusa. Tu je i naslov, 3 zemlje spremne da pocepaju priznavanje. Beograd ima odgovor na ucene iz Prištine, prenose Novosti. Ko neće pauzu da se javi u svoju banku, to je naslov teksta o moratorijumu koji je najavljen za otplatu kredita u avgustu i septembru. Politika na svom sajtu donosi nekoliko zanimljivih informacija. Jedna od njih kaže ovako, pandemija povećala prodaju bajate robe. Interpol je saopštio poslednje rezultate kontrole tržišta i otkriveno je da kriminalne grupe koriste prekide u snabdevanju zbog vanrednog stanja i pokušavaju da u optice stave i robu kojoj je odavno istekao rok trajanja. Naime, u poslednjoj akciji Interpola zapljene su velike količine falsifikovane hrane i pića. Uhapšeno je 406 ljudi širom sveta, razbijeno je 19 organizovanih kriminalnih grupa, a među otkrivenom robom bilo je mlečnih proizvoda koji su kontaminirani bakterijama, zatim mesa iz ilegalnih klanica, kao i prehrambenih proizvoda koji su lažno bili deklarisani kao lekovi. Sve što je zaplenjeno ukupno je vredelo oko 40 miliona dolara. A carinici u Srbiji od početka godine pa do 21. juna zaplenili su 5,4 miliona evra, čiji prenos preko granice putnici nisu prijavili, prenosi Politika podatke uprave carina. Kaže se da su pandemija COVID-19 i osjećajni sigurnosti koji donosi globalna kriza doveli do primetno pojačanog krijumčarenja deviza i zlata u raznim oblicima. Pretpostavka je da trenutno veliki broj putnika, najčešće onih koji žive i rade u inostranstvu, pokušava u svoje matične zemlje da unese neprijavljeni novac i dragocenosti. Svet će morati da pričeka na spas od korone, vakcina će verovatno biti spremna do kraja godine, ali najveći problemi tek slede. Ovaj dugačak naslov može se pronaći na sajtu Blica, a u tekstu saznajemo da potencijalni problemi leže u transportu vakcina, jer su teretna preduzeća zbog pandemije već neko vreme u krizi, suočavaju se sa nizom problema od smanjenja kapaciteta, na primjer na teretnim brodovima i avionima, do neizvesnosti oko toga kada će tačno vakcina stići. Špediteri se godinama bore da smanje obimnu papirologiju i poboljšaju zastarelu tehnologiju i to će sve, kako kažu, značajno usporiti transport krhkih bočica sa vakcinama u do sada neviđenim količinama. Blitz piše i o dovitljivosti građana Srbije koji su u želji da odu na more uspeli da pronađu, ako smijem tako da kažem, rupu u zakonu. Naime, setili su se da mogu da uđu u Bosnu i Hercegovinu bez takozvanog PCR testa, a pošto je ova zemlja ima izlaz na more kod Neuma, ovaj gradić je postao turistička atrakcija ove godine za Srbe. Radi se o 20 km obale, ne više, ali u Neumu je, kako prenosi Blic na svom sajtu, trenutno košnica, na plažama su velike gužve, a gostiju ima čak i više nego u isto vreme prošle godine. Svi hotelski smeštaji su popunjeni, a u privatnim smeštajima popunjenost je oko 80%, vikendom je popunjenost na nivou od oko 95%. Dakle, eto, ima i mesta na moru gde nema krize. Nema krize, kako pišu novosti na svom sajtu, i ukoliko se bavite proizvodnjom zanatskog piva. Od pivare profit za 5 godina, glasi naslov teksta u kome se govori o malim privatnim pivarama u Srbiji, kakvih ima oko 40, četvrtina od toga je u Beogradu. Kapacitet svih tih pivara je 12 miliona hektolitara godišnje. Međutim, mali procenat ljudi konzumira ova piva, ali i to je dovoljno, kako se sazna iz ovog teksta, da u roku od 5 godina ovakvi poduhvati počnu da donose profit. 5G stiže u Srbiju sledeće godine. Odlaže se dolazak zbog epidemije. Naslov je na sajtu novosti. Planirana aukcija odlaže se zbog epidemije virusa korona i verovatno će biti održana u prvom kvartalu 2021. godine. Ovo najavljuju u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, iako napominju da interesovanje mobilnih operatera za mrežu koja nudi nove servise uveliko postoji. A gde je 5G, tu su i brojne teorije zavere, a o njima piše i Politika na svom sajtu pod naslovom "Što više inficiranih, to više teorija zavere". Oni koji se informišu na Facebooku i Twitteru više veruju u teorije zavere i više krše pravila karantina. Pa se sad u ovom tekstu pominju one lažne vesti, od toga da je virus korona lično izmislio Bill Gates, do toga da su žice u zaštitnim maskama zapravo 5G antene. Ovo još nisam čuo, ovo je potpuno fenomenalno. Ima tu još mnogo zanimljivih ideja koje su se pojavile tokom krize u svetu izazvane pandemijom koronavirusa. Politika ih je pobrojala samo nekoliko u ovom tekstu. Na programu Radio Beograda nema nikakvih teorija zavere, ili se bar trudimo da ne upadnemo u te zamke koje donose savremeni mediji i pogotovo društvene mreže. Uskoro ćemo vas informisati kroz kratke vesti o najvažnijim događajima u zemlji i svetu za nešto malo više od minut i po, a kada prođu vesti najavit ću vam o čemu ćemo sve govoriti između 7 i 8. E dobro, nastavljamo tamo gde smo stali pre vesti. Obećao sam vam da ću najaviti o čemu ćemo govoriti u ovom satu. Nekoliko tema je pred nama. Jedna od njih je Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Čućemo se sa Ivanom Dragojević, koja je predsjednica udruženja Hronos, koji okuplja obolele od hepatitisa ili one koji su se izborili sa ovom bolešću pa žele da prenesu svoje iskustva drugima i upozore ih na opasnosti koje vrebaju. Čućemo i detaljniji izveštaj sa redovne konferencije za novinare kriznog štaba i poruke koje su nam uputili stručnjaci koji sede u ovom telu. A za nekih pola sata, kao što ste navikli, otvorit ćemo naše telefonske linije za vaše pozive. Ovoga jutra voleo bih da čujem kakve su vaše reakcije na najavljeno preimenovanje naziva nekih ulica u Beogradu koje nose toponime iz nekadašnje države u kojoj smo živjeli, SFRJ. Pred kraj ovog sata čućete kraći pregled najvažnijih sportskih informacija, a na njegovom samom početku znate i sami vrlo dobro šta sledi.
Deco,
budimo vas pričom Aleksandre Urošević.
Neprimetan rast ili misterija je rešena. Kad neko ili nešto poraste, ja to odmah primetim. Naprimer, ujka brkina brada. Čim ne bocka kad ga poljubim, znači da je porasla. Jasno je da raste i komšiničina želja za jutarnjom kafom. Od njene do naše kuće poraste kao balon pred novu godinu. Ipak, ima nekih stvari koje neprimetno rastu. Kao trava ispred naše zgrade, kao kosa moje mame Julije, kao ja. Da nema onih crtica na okviru vrata od spavaće sobe, mislila bih da sam mala kao hoklica. Ali me nijedan neprimetan rast do sada nije iznenadio kao ovaj. To dan kao i svaki drugi. Vežbala sam sviranje klavira nožnim prstima. Onda sam napravila komšinicu od plastelina. Sama mi je dala ideju za to. Jasno sam čula kad je rekla svom unuku Draganu Uraganu, od blata ćeš me praviti. Ja sam mislila da je to malo preterano, pa sam je napravila od plastelina brown boje. Zatim sam pojela nekoliko bajadera pre ručka i uopšte gledala svoja posla, kad se začulo jedno glasno tras. Pa još jedno tras, pa jedno tup. Rano je za ponoćno sviranje bubnjeva komšije Steve iz benda Briga me za komšije. A opet kasno je za vežbanje kapuere koje se dešava svakog jutra u potkrovlju. Kod kuće nema nikoga osim Mačeta, Lučeta i mene. Luče! I tako dođem ja do dnevne sobe. Uklanjam sa vidika sofu, fotelju, brzorastući fikus i pogled mi zastane na komodi. Tačnije na Lučetu koji se, kao i obično, zatrčava od fotelje ka komodi u cilju da se sakrije ispod nje. Ali ovoga puta ne uspeva da se provuče, već svom silinom tresne ovratanca komode. Provukao je uši, a zatim i brkove, ali dalje nema prolaza. Pa da li je moguće? Pa Luče je prerastao prorez između poda i komode. Luče je porastao. Mrnjau, odgovori Luče. Odjednom mi je sve bilo jasno. Kad god sam ga izgubila u stanu, u stvari sam ga tražila na pogrešnim mestima, pa da. Luče je već postao prevelik za skrivanje ispod nameštaja, mami neseser, fioku sa nakitom, pa čak i moj ranac. I ne samo to. Sve vreme sam tražila pogrešnog Lučeta. Umesto Mačeta Lučeta, trebalo je da tražim već stasalog mačka Lučeta, dugih brkova i bistrog pogleda. A taj mi je sve vreme bio pred očima. Mrnjau, reče Luče, podsmevajući se mom kasnom otkriću. a zatim se zatrči i po ko zna koji put tog dana svom snagom tresne o komodu. Pa dobro, možda i nije baš toliko porastao.
Režija Aleksandra Urošević.
Oh,
Tačno je 7 sati i 15 minuta baš u sekundu. Sve je toplije u Srbiji i dalje najtopliji Negotin, tamo je sada 23 stepena, zatim u Beogradu 21, a u Subotici i Kragujevcu 20 stepeni. 19 je u Novom Sadu i Valjevu, 18 je trenutno u Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Zaječaru i Ćupriji, a 17 je u Nišu, Pirotu i Smederevskoj Palanci, 16 stepeni je u Leskovcu, 15 u Dimitrovgradu, Kuršumliji i Požegi, najsvežije u Sjenici sa svega 10 stepeni. Na teritoriji cele Srbije je potpuno vedro, samo u oblasti Sjenice i Požege još uvek je magla, ali će se vrlo brzo razići, a danas tokom dana temperature će nam biti prave letnje, 30 ili više, u Beogradu kažu najviša dnevna do 31 stepen, u Novom Sadu kao i u Negotinu do 32. Ovo lepo vreme bukvalno mami da se izađe napolje, međutim nemojte zaboraviti nikako maske da nosite sa sobom. I dalje je veliki broj novozaraženih svakog dana, nažalost veliki je broj i preminulih od koronavirusa. Članovi kriznog štaba u Srbiji svakodnevno upozoravaju na to da se moramo pridržavati svih mera. Oni redovno održavaju svoje konferencije za novinare svakog dana u 15 sati. Evo šta je juče na konferenciji zabeležio kolega Milenko Marković.
Poslednjih dana i nedelja broj laboratorijski potvrđenih slučajeva se stabilizovao, rekla je Darija Kisić-Tepavčević i dodala da je sve manje zahteva za hospitalizaciju, a značajno je smanjen i broj građana koji se javljaju u COVID ambulante.
Sa nekog epidemiološkog aspekta, gledanjem te epidemijske krivulje, sad se nalazimo u jednom prelomnom trenutku kada se očekuje da krivulja krene silaznim tokom. Međutim, upravo sada u ovim momentima treba da smognemo snage i da se i dalje pridržavamo više nego ikada svih preventivnih mera i da svi zajedno doprinesemo što bržem gašenju ove epidemije. Ono što je jedan dobar prognostički pokazatelj, u toku posljednje 24 časa na području grada Niša je testirano 117 osoba i jedan je bio pozitivan.
U ime radne grupe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja prati rezultate najnovijih istraživanja virusa COVID-19, govorila je Sanja Glišić, naučna saradnica Instituta Vinča. Prema njenim rečima dokazano je da se virus može prenositi vazduhom.
Pošto sami znamo da se virus prenosi, znači ne samo kapljično, nego i aerosolom, i da pretpostavlja se da i te sitne kapljice koje nastaju prilikom govora, ukoliko je neko inficiran i u njima, znači može virus da opstane posle 20-ak minuta. Takođe, rađene su neka naučna istraživanja da je pokazano i ima značajno manje virusa kod onih ljudi koji su, znači, inficirani, a nosili masku, znatno manje RNK nego kod onih koji nisu nosili masku.
Glišićeva je upozorila da niko od nas ne zna da li je inficiran ili nije, zbog čega maske treba nositi, jer se time štite ljudi oko nas. Na pitanje kako se kontroliše samoizolacija, Darija Kisić-Tepavčević odgovara.
Mi sada se sve više angažujemo da još više imamo pomoć od strane sanitarne inspekcije i komunalne policije u tom smislu, ali ja se ipak nadam da ne postoji ni jedna građanin u našoj zemlji, ni jedna osoba među nama koja zna da je COVID pozitivna, koja ima tu sreću da se osjeća dobro, da nema teške kliničke forme bolesti, ali se nadam da ne postoji ni jedna osoba koja bi svesno se kretila i svesno oko sebe širila infekciju.
Darija Kisić-Tepavčević je potvrdila da je u Srbiji bilo nekoliko slučajeva kada su od COVID-a oboleli oni koji su ga već preležali.
U komunikaciji sa direktorom infektivne klinike, doktorom Goranom Stevanovićem, imali su oko 10 pacijenata koji su imali ponovnu infekciju. Po pravilu se radilo o blažim formama bolesti koje nisu zahtevale hospitalizaciju, ali koje nam govore da je, nažalost, moguća reinfekcija. Imamo dosta nepoznanica oko toga, ali širom sveta imamo ovakve sporadične slučajeve.
Kisić-Tepavčević je dodala da se cela svetska naučna zajednica nada da je moguće zadržati antitela u dužem periodu, a ne samo nekoliko meseci. Govoreći o leku, ona je rekla da se nada da će trenutna istraživanja dati ohrabrujuće rezultate, ali je podsjetila i da se lek koji bi delovao na virus čeka već decenijama.
U 7 sati i 24 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o Svetskom danu borbe hepatitisa koji se svake godine obeležava 28. jula. Jedan od glavnih ciljeva jeste da se skrene pažnja javnosti na načine prenošenja virusa, na faktore rizika, kao i na potrebe testiranja, što je u stvari prvi korak u brizi za sopstveno zdravlje i eventualno pravovremeno otkrivanje kao i lečenje ovih infekcija. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je predsjednica udruženja Hronos Ivana Dragojević, koja je danas vrlo aktivna i zaposlena od ranog jutra upravo zbog ovog svjetskog dana. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na šta treba obratiti pažnju kada je hepatitis u pitanju? Ovih meseci zatrpani smo informacijama o koronavirusu i to nekako u drugi plan potiskuje sve ostalo, ali to ne znači da se i neke druge stvari ne dešavaju oko nas.
Upravo tako, dali ste mi lep uvod, moramo da nastavimo da živimo, a nažalost problemi sa kojim se pacijenti oboljeli od hepatitisa suočavaju nisu nestali zbog ove novonastale situacije. Tako da nastavljamo naravno da radimo, nastavljamo da obaveštavamo javnost o značaju, čuvanja od hepatitisa, a nadležne nastavljamo da podsjećamo da postojimo, pošto su nas zaboravili. Ono što mi je važno da kažem jeste da hepatitis C virusna infekcija je jedan od vodećih uzroka ciroze jetre i karcinoma u svetu. Pa tako i kod nas. I procenjuje se da ovde kod nas ima inficiranih 80.000 samo od hepatitisa C, što ćete, složit ćete se da je to zaista velika cifra.
Ogromna je brojka, a koliko od njih je stvarno otkriveno, to je samo procena, ako sam dobro razumeo.
Jeste, to je procena i to procena na osnovu jednog doktorskog rada, dakle nemamo egzaktne podatke. I to su, ali dakle, čak i da su pogrešili, da je brojka manja, svakako je brojka velika. Dakle, to je nešto na što moramo da obratimo pažnju. Ono što bi naglasila jeste da u proteklih 10 godina pegilovanim interferonom je lečeno oko 3600 obolelih, a izlečeno je samo 1700. I dakle, ti neuspešno lečeni su ostavljeni da se suočavaju sa cirozama i posledicama ciroze jetre. Dakle, 2018. godine fond je odobrio savremene terapije i to divno zvuči kada se kaže, ali u realnosti to zvuči tako da je odobreno samo za 60 pacijenata, najtežih pacijenata, dakle ne čak ni onih sa cirozom, nego sa komplikacijama ciroze i do kraja ove godine će se oko 300 pacijenata izlečiti ovim savremenim terapijama, to ne pokriva ni broj ljudi koji zadovoljavaju kriterijume fonda.
Ono što je jako nezgodno kod hepatitisa i B i C jeste da su to, koliko sam ja uspeo da se informišem, hronične infekcije koje vrlo dugo mogu da ne pokazuju nikakve simptome, jel tako? Nekada čak i godinama, ako ne, video sam negde čak i decenijama da se dešava.
Da. Pa za hepatitis kažu u narodu se to zove tihi ubica, upravo zbog toga se tako zove. Zato što su simptomi toliko blagi i neupečatljivi da vi apsolutno nemate nikakvu ideju da se s vama nešto dešava, a kada počnete da osjećate da se nešto sa vama dešava, nažalost tada ste već uznapredovali cirozi i sa komplikacijama i onda je zaista teško i lečenje i sve zajedno je teško. Pacijent je u toliko teškom stanju da taj hepatitis kada izuzmete iz cele te priče postoje pitanje da li mu se može pomoći. Tako da sve zajedno preventiva i ono što pokušavamo da obavestimo javnost na koji način da se zaštite od hepatitisa je nešto što je važno i za našu zemlju mnogo jeftinije da se bavimo preventivom i da se bavimo lečenjem ljudi koji su u početnoj fazi bolesti, a ne da ih pustimo da dođu do krajnje faze, a onda čak i svima njima da ne damo terapiju. Tako da situacija onako zaista, ali prvo i osnovno moramo da uvedemo nacionalnu strategiju, zato što nam je to vodič za sučeljavanje sa ovim problemom.
A strategije još nema, je li da?
Strategija je napisana i stoji negde i čeka se nešto.
Dobro ste to rekli.
I to tako par godina unazad, tako da...
Da, samo da damo i tu informaciju, ako sam je dobro shvatio, najčešće se putem krvi ili gotovo samo putem krvi prenosi hepatitis.
Kada pričamo o hepatitisu B i C, jedini način prenosa je krvni put, ali moramo ovako da kažemo slušalcima da za hepatitis B postoji uspešna vakcina, za hepatitis C ne postoji. Za hepatitis B postoje terapije, ali hepatitis B u ovom trenutku ne može da se izleči. Hepatitis C može da se izleči i ove savremene nove terapije kojima pričamo su za hepatitis C. Dakle, hepatitis C se danas uspešno leči za 3 meseca i procenat izlečenja je 98%. B Pritom je terapija za pacijenta vrlo konforna, a to znači da može normalno da ide na posao, da može normalno da živi i posle 3 meseca je izlečen. Svuda osim u Srbiji.
Nadamo se da će se to ipak promeniti, da će strategija koju ste opisali da stoji negde i čeka nešto ipak biti usvojena i da ćemo naredne godine na ovaj isti dan pričati o malo boljim vestima kada je u pitanju hepatitis.
Hvala vam na ovim lepim željama, da, i mi se nadamo.
Hvala i vama na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i za naše slušalce.
Hvala i vama na pozivu.
Bila je ovo Ivana Dragojević, predsjednica udruženja Hronos. Pričali smo o hepatitisu C, danas je Svetski dan borbe protiv hepatitisa.
Get low down, gonna not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 36 minuta. Vreme je da vi i ja malo porazgovaramo. Znate i sami da svakog radnog jutra, malo posle pola osam, otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A ovoga jutra voleo bih da čujem kakve su vaše reakcije na inicijativu da se beogradske ulice preimenuju. U pitanju su ulice u čijim se nazivima navode nalaze neki gradovi ili toponimi iz nekadašnjih republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tako je najavljeno da će biti preimenovane ulice Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Bledska, Mariborska, Bosanska i tako dalje i tako dalje. Zanima me kako vi reagujete na sve ovo, pa vas pozivam da nam se javite 3225299 i 3225099 su naši brojevi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jesam ja na vezi?
Jeste, jeste, u programu ste slušani.
Da vam kažem nešto, evo, ja se javljam iz Vladinovca. Naš, recimo, datum je nekada bio istorijski 12. oktober. Je tog datuma oslobođen Vladinovac u Drugom svjetskom ratu. Taj datum, faktički sad niko ne priznaje, nego je 2. avgust, Sveti Ilija, dan opštine. I spada da su sveci oslobodili Mladenovac. I meni je i veoma žao, već imali smo ulicu Bože Damjanovića, narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata, pa bi sina ulica Božidarke Damjanović, Kika, narodni heroj. Sve su to demokrate ukinule te nazive i dali neke, ne znam zašto to tako, ali mislim da to nije u redu. Da ti ljudi su imali neko poštovanje, znaju zašto su dali živote svoje za ovu zemlju. Znači. I ja kad dođem recimo i u Beograd, ja znam recimo neke ulice, one stare nazive iz istorije, i kad dođem, pitam taksistu, odvezi me u tu ulicu, on ne zna. Kaže, ja ne znam koja je ta ulica, ja znam ove nove sad koje su izmenjene. Znači.
I to
je veliki ovaj problem. Ali žao mi je što neki novokomponovane demokrate koje su bile na vlasti da su mogli da izmene, mislim, te nazive ulica, ipak to je jedna istorija, znate.
Da, da.
Kad ima 20. oktober oslobođenja, se on ne stidi 20. oktobra. To je istorija 20. oktobra. Kragujevac ima 21. oktobar, znamo šta je bilo tada, znate. Ono streljanje dece i građana. Vi se to nije to fair prema tim ljudima da se menjaju ti datumi i istorija. Mislim, to su činjice, to ne može da sakrije niko, znate.
Da, hvala vam na javljanju. Hajde da ostimo vremena i da nam se drugi slušalci javljaju, da čujemo njihovo mišljenje. Dobro jutro, želim sljedećem, izvolite.
Dobro jutro.
Kako vi reagujete na ove najave?
Pa ovako, kao laik ne bih rekao nešto konkretno, a kao školovan čovjek rekao bih nešto opšte.
Kažete.
Prvo da čestitam Međunarodni dan i dobro zdravlje i prevenciju oni koji boluju od bolesti koja se danas međunarodno proslavlja.
Dobro.
Odnosno dan proslavlja. Ovako, u pravoslavnoj tradiciji ne postoji prekrštenje, nego samo dokrštenje. Ako je neko dao nekoj ulici neko ime iz nekih razloga, ja sam da ta ulica ostane, ali ako nekom smeta samo da se doda nova. A mi smo imali, to se nam je sad poznato, da ne kažemo od rata pa ovamo, da smo ulice prekrštavali. Jednu brišemo, drugu pišemo, a onda posle ovih možda 20 ili 25 godina dodava to je. Pa neka ulica ima 4 naziva. Znači, onaj prvi je neko dao iz nekih razloga, verovatno objektivni, onaj koji je dao ulicu. A ovaj sljedeći misli da ne treba. I onda ćemo već to doći. Ja imam jedno mišljenje, ovaj drugi, treće i samo sukob mišljenja. Onda poštivanje istorije, poštivanje tradicije. Znači, kategorički sam za. Ostane ime kako je tako, a doda se novo ako je neko našao novi razlog. Samo toliko od mene, pozdravljam vas i vaše slušanje.
Hvala što ste nam se javili. Jedino bi to bilo malo komplikovano. Ima ovdje ulicu u Beogradu koje su po 4-5 puta menjale nazive, pa dok popamtite sve, to je prosto i nemoguće. Mada u pojedinim ulicama postoje svi ti nazivi pobrojani, poređani po godinama u kojima su važili. Dobro jutro želim nekom koji je na vezi.
Dobro jutro i vama.
Slušamo vas.
Nije ovo ništa novo, ni prvi put da se dešava promjena ulica. Podsjetio bih, u vrijeme Kraljevine postojala ulica bivšeg ministra Draškovića, koji je u trenutku kada nije bio ni na kakvoj poziciji, to je negdje, ja mislim, 30. godina 20. veka, na klupi sedeći sa sinom, detetom malim, on je ubijen u Delnicama od strane Alije Alijagića. I dobio ulicu u Beogradu. 44. dolaskom broznih ljudi i broznih vremena, ulica koja je, da, dobio je ulicu u Beogradu, ubijen i Drašković. Dolaskom broznih ljudi, ta imen, ovaj, ulica je preimenovana, šta mislite u koje ime? U ime Alije Alijagića. Tako da ovo nije prvi put da se dešava. Tako da niti naša istorija počinje 44. Hvala Bogu i ne završava se tada. Tako da ja ne vidim ništa sporno u tome, ne znam da li znate u, ajde na primjer, ulica, u gradovima, neki to zovu Hrvatska. Tamo su sve beogradske ulice uglavnom dobile naziv ili Alojzije Stepinac ili Mile Budak, mi valjda ljudi obrazovani znaju ko su ti neljudi. Tako da ja ne vidim uopšte ništa sporno da se promeni ulica koja danas nosi naziv, ne znam, Osječka, Hrvatska, da se preimene. Ne vidim ništa sporno u tome, podsjećam, nije počela naša istorija 44. a u brozna vremena su imena ulica i tekako menjane i to svi znaju. E sad ako je problem u ličnoj karti, nemaju ljudi, odnosno građani, nikakvog troška, nego kada im istekne lična karta, onda se samo promeni adresa. Da. Tako da svi argumenti, ja ne znam, ne razumemo apsolutno ljude. Mislim, čovjek pominje dan oslobođenja u 44. Pa majko mu, istorija valjda tog Mladenovca i uopšte Srbije je malo duža od ovih koliko, 70 godina.
Da, hvala vam, hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. 7 je sati i 43 minuta. Imamo još vremena da nam se javite na brojeve telefona 3225299 i 3225099. Ovoga jutra zanima me kako vi reagujete na najavljeno preimenovanje ulica u Beogradu koje u sebi nose nazive nekih toponima iz nekadašnje nam države SFRJ. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Slobodan iz Bačke Topole.
Slobodane, kako vama deluje ova ideja o premijenu?
Pa mogu da kažem da je to genijalna ideja za Beograd, ali je nedostatak što ostali gradovi po Srbiji to ne rade. A trebalo je mnogo davno da urade. I ovo je stvarno pametno da se to uradi. Ako su neki nas, Srbe, izbacili iz Slovenije, Hrvatske i još ostali, a mi zadržali još toponime po celoj Srbiji i onih koji su posle rata drugog ubijali i pravili veća zla nego što su Švabe napravile, mislim da je pametna ta ideja. Zašto mi da robujemo nekim starim shvatanjima ono što je bilo u SFRJ? Promenimo. Oni su promenili odmah. Čim su se ocepali od one SFRJ, imaju svoje lepo, mirno, svoje nazive, ulica. A mi ostavili dalje sve njihovo. Ili mnogo, mnogo, mnogo. Mislim da je to dobra stvar. A ovo što je rekao jedan slušalac prije toga, da problem sa ličnim kartama i ovo nije. Pa regulisano je i zakonom i drugim podzakonskim aktima da to ide besplatno.
Da, to je rekao još jedan slušalac. Da. Malo čas i to znamo.
To mnogo znači, da. Tako da ljudi ne trebaju, a onda kad dođe do promjene naziva, odnosno kad dokumenata kad prođe, ta će se menjati ono pasoš, lična karta, vozačka i tako dalje. Mislim da to nije nikakav problem. Mislim da je grad Beograd posegnuo za jednom divnom i genijalnom stvari. Ja to apsolutno pozdravljam. A pozdravljaju i mnoga pametna lica od Vasilija Krestića i drugih koji govore o tome da trebamo da raskinemo, odnosno prekinemo neki kontinuitet, onaj stari koji izgleda nije valjao, a mi zadržali ono staro. Pa nam se čini mi se neki iz nekih drugih odcepljenih država čak i smeju, posmevaju i tako dalje. Mislim da to treba da bude inicijativa da ode u skupštinu pa da se donese i zakon o zabrani nekih imena ili lica koja su nedostojna, dokazano je, a mi ih i danas imamo po celoj Srbiji, ulice, nazive i tako dalje.
Hvala vam na javljanju i na ovom vrlo obrazloženom mišljenju. Ja ću samo dodati podatak da od glavnih gradova Republika nekadašnje Jugoslavije samo Podgorica i Skoplje imaju još Beogradsku ulicu, ostali gradovi Zagreb, Sarajevo i Ljubljana ih nemaju. Dobro jutro želim sljedećem koje na vezi.
Dobro jutro. Pa evo, ja podržavam tu ideju i mislim da ljudi koji su kompetentni za tako nešto će dati pravi naziv i da će to imati svoj smisao. Ipak svako vrijeme nosi svoje breme, pa tako svaka promjena može da bude i dobra. I mislim da Beograd zaslužuje jednu takvu promjenu. Osmišljenu, kreativnu i da će imati neki svoj priziv pravi.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Inače, samo da podsjetim, imali smo već neka preimenovanja. Više ne postoji Ohridska ulica, to je sada ulica Brane Crnčevića. Zadarska je preimenovana u ulicu Dobrice Ćosića. Zagrebačka, na primjer, u ulicu Koče Popovića. A neko je još na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Kako vi gledate na ovu ideju?
Ja da vam kažem, ja sam kolega vaš Miomir Filipović Vića, bio sam i dopisnik Radio Beograda i tako dalje. Evo šta, znate kako ja gledam?
Kažite.
Srbija jednom treba da donese neki zakon i da kaže 50 godina narednim ne možeš da menjaš nikakvu ulicu i da budemo jednom ko sav normalan svet. Pazite, ja sam bio u Parizu, u Sartru ili u Predgrađu, tamo postoji danas Staljinova ulica, razumete? Jedan moj prijatelj je stanovao u toj ulici. Oni ne menjaju ulice. Znači, ima zakon i kaže da jednom opametimo se i da kažemo, da vidimo da ima ljudi koji odlučuju o tome, da u toj komisiji ne budu partijski članovi koji nemaju pojma ni o istoriji srpskoj, ni o čemu, nego samo kako im se kaže tako. Treba da imamo jednom komisiju pravu koja to zna šta je istorija srpskog naroda, donese se naziv ulica i donese se zakon i kažu narodni 50 i 100 godina ne može da menjaš ulicu nikako. One nove ulice koje dođu, doće novi, a ne da menjamo stalno. Kad smo dali ime jedno, nek to ostane tako da, ovako smo neozbiljan narod, razumete. I sad stalno se svađamo dalje od 44. dalje od 18. i ko je više dao istoriji, ko manje i tako dalje. Mislim da jedno mora da budemo ozbiljna država i da to da rešimo problem. Ovako jedne druge stalno potiremo, ovi su važniji, oni manje važni i tako dalje i tako dalje. Eto, sve zakonom možda rešimo u skupštini, ali mora biti komisija sa ljudima koji poznaju dobro srpsku istoriju, koji su realni.
Hvala vam mnogo na javljanju, hvala i svima koji su se pre vas javljali. Koliko sam uspeo da izbrojim, otprilike su podeljena mišljenja po ovom pitanju, kako to obično biva. Sačekat ćemo da vidimo kako će glasiti novi nazivi pojedinih ulica u Beogradu, pa će to možda biti povod i za novu temu za naše pitanje jutra. Tačno je 10 minuta do 8 sati.
da ljube mi pali moja crne brkova, što grebu se peva je opet onu narodnu, zgrobit ću te ja. Nosi moja zlatne minđuša, zna udaj tu pali moja nove sokulo, što cjaje se peva je opet onu narodnu. Pomračina ne vidi se, namesti se, opusti se sada, mada, na livadi nikog nema, namesti se, opusti se sada, mada, zgrombit ću te ja. Voli me.
U 7 sati i 54 minuta sledi kratak pregled sportskih vesti. Počinjemo od najaktuelnije, a to su zbivanja u NBA ligi, gde se igraju pripremne utakmice pred nastavak ove čudne sezone. I Bogdan Bogdanović je bio dobar večeras, njegov tim Sacramento Kingsi uspeo je da preokrene rezultat protiv LA Clippersa i pobedi ih sa 106-102, a Bogdanović je postigao 21 poen uz još 4 skoka i 3 asistencije. Nemanja Bjelica, njegov zemljak i kolega u timu, nije baš bio poenterski raspoložen. Meč je završio sa samo 3 poena. Međutim, trojka ubačena 26 sekundi pre kraja možda je bila i ključna za trijumf Sakramenta. Nikola Jokić u Denveru, tačnije koji je nastupao za Denver, igrao je 21 minut, ali nije, igrao je 23 minuta, ali nije uspio da postigne ni jedan jedini poen. To je zaista vrlo zanimljiv kuriozitet. Sledeća vest iz sveta sporta stiže nam iz Italije. Siniša Mihajlović, naš proslavljeni prvo fudbaler, a potom trener, postao je zvanično počasni građanin Bolonje. Ova odluka doneta je ogromnom većinom glasova na sastanku gradskog saveta i to u prisustvu gradonačelnika Virginija Merole. U obrazloženju se navodi da je Mihajlović zaslužio najveće gradske počasti zbog svojih trenerskih kvaliteta, ali i ljudskih osobina. Jürgen Klopp proglašen je za menadžera godine u Engleskoj, što je bilo potpuno očekivano. Takođe, priznanje su dobili Marcel Bielsa, koji je sa Licom izborio plasman u Premier ligu, i Gareth Ainsworth, koji se sa Vajkomom plasirao u Championship. I na kraju jedan kuriozitet, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ušao je u istoriju kao prvi i jedini Portugalac koji je osvojio titule i u Engleskoj, i u Španiji, i u Italiji, po mnogima tri najjače lige na svetu. U Engleskoj je osvojio titulu sa Manchester Unitedom, u Španiji dva puta bio prvak sa Realom, a u Italiji dva puta sa Juventusom. 3,5 minute do 8 sati, tačno u 8 slede najnovije vesti.
Unforgettable, Mr. Leo Bartel.
8 je sati i 17 minuta, prema temperaturama izmerenim, to jest prema podacima od 8 sati, temperature u Srbiji fino su porasle i u većem delu naše zemlje su iznad 20 stepeni i dalje je najtopliji Negotin, tamo je sada već 25, a sledi Novi Sad gde je izmereno 24 stepena. Zatim 23 u Beogradu, Kikindi, Zrenjaninu i Subotici, a 22 stepena u Kragujevcu, Valjevu i Somboru. 21 izmereno u Sremskoj Mitrovici i Zaječaru, a okruglih 20 stepeni u Loznici, Kraljevu, Ćupriji i Vranju. 19 stepeni trenutno je u Nišu, Leskovcu i Pirotu, kao i u Kuršumliji i Kruševcu, a 18 je u Dimitrovgradu, 16 je na Zlatiboru, 15 u Požegi i svega 11 u Sjenici. Danas tokom dana temperature 30 stepeni ili iznad, u Beogradu do 31, u Novom Sadu do 32 stepena. A u Pirotu trenutno 19 stepeni, a na licu mesta i naš kolega Branislav Jovičić. Imamo dva povoda za razgovor. Jedan je ovaj, da kažem, uobičajeni situacija u vezi sa koronavirusom. Branislave, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Kakve su najnovije brojke i uopšte kakva je situacija u Pirotu kada je u pitanju COVID-19?
Epidemiološka situacija je, nažalost, i dalje nepovoljna, ali ohrabruje činjenica da se broj obolelih polako smanjuje. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, tokom vikenda je registrovano još 10 osoba pozitivnih na virus korona. Procenat pozitivnih se smanjuje, a danas i narednih dana očekuju se rezultati za još 31 testiranu osobu. Od početka epidemije na području 4 opštine Pirotskog okruga registrovano je 319 obolelih, najviše u Pirotu 215. Više od 2/3 zaraženih je već izlečeno. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje kažu da je trenutno 13 osoba sa težom kliničkom slikom. Petoro je smešteno u Niški klinički centar, a osmoro je na grudnom odeljenju Pirotske bolnice. Doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje, kaže da je smanjen i broj novoobolelih koji se javljaju u COVID ambulantu. Stručnjaci procenjuju da je broj obolelih bar 3 puta veći od zvaničnog i da je zbog toga važno poštovati sve propisane mere zaštite. Statistika kaže da je na području Pirotskog okruga tokom
tokom marta, aprila i maja, dakle u prvom talasu, preminulo 19 osoba od posljedica virusa korona, a u ovom drugom talasu, tokom jula, preminule su 3 osobe.
Branislave, hvala na ovom pregledu što se tiče trenutnog stanja i nadamo se zaista da će i u Pirotu i u cijeloj Srbiji polako početi situacija da se popravlja. A još jedan od razloga zbog kojih se mi čujemo ovog jutra jeste i jedna važna godišnjica u Pirotu, a to je skoro vek i po postojanja Pirotske gimnazije. Malo je gradova u Srbiji koji se mogu pohvaliti gimnazijom koja ima tako dugu tradiciju.
Tako je, gimnazija u Pirotu postoji nešto više od 140 godina. Počela je sa radom tada davne 1879. godine, odmah po oslobođenju ovog kraja od Turaka i pripajanju matici Srbiji. Gimnazija je dakle počela sa radom 1879. godine i ona prošla školska godina bila je upravo u znaku obeležavanja ovog velikog jubileja 140 godina. Pre nekoliko dana iz štampe je izašla monografija Pirotska gimnazija i to je u stvari zapis o događajima i generacijama učenika i nastavnika koji su obeležili istoriju obrazovanja u Pirotu i to je kruna, da kažemo, obeležavanja tog jubileja. Autori monografije su istoričari, profesori Vladica Tošić, Davor Lazarević i Igor Stamenović. Oni kažu da su imali izuzetno težak zadatak jer je trebalo na nov način prikazati sve činjenice i događaje iz bogate istorije ove najstarije pirotske škole na koju su svi piroćanci toliko ponosni. Dakle, od 1879. godine, od kada je gimnazija osnovana, radila je u teškim uslovima, da bi 1907. godine bila sagrađena jedna nova i tada za te uslove odlična komforna zgrada. Ona, u njoj deca i danas imaju nastavu i ona je pod zaštitom države i upravo se ovih dana očekuje i da budu završeni svi planovi za njenu rekonstrukciju. Gimnazija u Pirotu danas pohađa oko 400 učenika na 4 smera, osim matematičkog i društveno-jezičkog. U gimnaziji postoji i bilingvalno, odnosno srpsko-francusko odeljenje i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo. Dakle, gimnazija veoma uspešno spaja moderno sa tradicionalnim i ovde su izuzetno ponosni na činjenicu da su profesori Pirotske gimnazije bili Stevan Sremac, Radoje Domanović, Jaša Prodanović i ponosni su i na činjenicu da današnje generacije upravo idu njihovim stopama, jer evo sada nezvanični podatak je da je preko 90% učenika gimnazije maturanata koji su sada, dakle, završili gimnaziju, uspelo da upiše fakultete, uspelo da upiše prvu želju i fakultete na budžetu.
Jako lepa priča, a siguran sam da bi još mnogo, mnogo dugo moglo da se govori o Pirotskoj gimnaziji, ali možda nekom drugom prilikom. Branislave, mnogo ti hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program. Bio je to Branislav Jovičić iz Pirota, a sada idemo u relativni komšiluk Pirota, malo na zapad, i to jugozapad, do Leskovca, gde se nalazi naš kolega Srđan Conić. Dobro jutro, Srđane.
Dobro jutro, Mišo.
Kako je u Pirotu? Ovde u Beogradu je sunčano i lepo, pretpostavljam. Izvinjam se, u Leskovcu, malo pre smo bili u Pirotu.
Pa, mi Leskovčani volimo leto, nikako da dođe ono pravo leto. Jutro su 6, ujutro je bilo 15 stepeni, nadamo se sada je negde oko 20, nadamo se bit će preko 30, konačno pravo letnje vreme da ja osetim i tu toplotu.
Da, s druge strane ovo leto protiče u znaku koronavirusa, kakva je situacija i u Leskovcu i u celom Jablaničkom okrugu?
Nažalost, u pravu si, umjesto da govorimo o letnjim festivalima, o karnevalima, o pripremi za Roštiljadu, mi u Leskovcu osluškujemo brojke, situacija je nestabilna, vanredna situacija, krizni štab je produžio za još dve nedelje, trajeće do 10. augusta, u odnosu, protekle dve nedelje broj zaraženih i inficiranih Leskovčana je veći za 164, što znači da je negdje oko 300 Leskovčana inficirano više u odnosu na prethodni period. Sve to uslovilo je da se ta vanredna situacija produži. Naravno da je najteže u gerontološkom centru, jer proteklih meseci, skoro pola godine, gerontološki centar u Leskovcu je funkcionisao besprekorno, međutim korona je ušla u gerontološki centar, veliki broj korisnika i manji broj uposlenika je inficirano, 11 njih je prebačeno u Leskovsku bolnicu, a drugi sprat, odnosno stacionarni deo doma za stare i odrasle osobe, je praktično pretvoren u bolničko deljenje sa svim merama zaštite i ljudi koji su u tom stacionarnom delu za sada imaju blage simptome i nadamo se da će tako ostati. Najnoviji podaci govore da je 141 pacijent u Leskovačkoj covid bolnici, od toga otprilike polovina je uvek na kiselniku, a popunjenost Leskovačke covid bolnice kreće se između 75 i 85%. I svi očekujemo da će ta ravan, ta kriva, konačno početi da malo opada, nadamo se već krajem ove nedelje.
Nadamo se zaista. Srđane, hvala na ovom kratkom izveštaju iz Leskovca. Eto, čuli smo ovog jutra kakva je situacija na jugoistoku naše zemlje u Pirotu i Leskovcu. 8 je sati i 27 minuta. Tačno je 8 sati i 30 minuta, a u narednim minutima bavit ćemo se jednom zaista lepom temom. Povod je informacija da je petoro učenika Beogradske matematičke gimnazije osvojilo dve zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane medalje na nedavno održanoj četvrtoj evropskoj olimpijadi iz fizike. Ona je trajala od 20. do 26. jula, učestvovalo je više od 250 učenika iz 57 evropskih i gostujućih zemalja i time je uspeh učenika iz Srbije još veći. Doduše, oni su nas već godinama, da ne kažem decenijama, navikli na ovakve uspehe, ali to ne treba da umanji ovaj poslednji. Zbog toga malo više pažnje posvećujemo ovoj temi u našem jutarnjem programu, a na našoj telefonskoj vezi je neko ko je delimično odgovoran za ovaj uspeh, Marko Opačić sa Instituta za fiziku, koji je pripremao naše takmičare. A Marko, ako imam dobru informaciju, i vi ste sami nekada učestvovali na takmičenjima i bili dosta jesam, uspešni.
Jesam učestvovao, ali nisam nikad bio takav nivo kao što su ova deca sad.
Šta je to što ovu našu decu već godinama tako izdvaja u odnosu na sve druge? Jedna zemlja od svega 7 miliona stanovnika ima jednu školu koja već godinama i godinama i godinama unazad svuda u svetu ima fantastične rezultate.
Pa prvo, ja bih rekao da je to, mislim, ja nisam išao u matematičku gimnaziju, mogu samo da govorim iz iskustva rada sa decom, vezano za pripreme za takmičenja i poslednjih nekoliko godina. Mislim da je to najviše taj sistem u kome su oni praktično od prvog razreda, a neki čak i od sedmog osnovne škole. I taj sistem postoji u matematičkoj gimnaziji, postoji još nekoliko specijalnih odeljenja u školama po Srbiji, kao što je na primjer u Niškoj gimnaziji Svetozar Marković, u Novosadskoj gimnaziji Jovan Ivanović Zmaj, onda u Valjevskoj gimnaziji, Kragujevačkoj, da ne nabrajam sad sve, nešto ću sigurno propustiti.
Da, ali je dobro da ste ih pomenuli, da, važno je jer i u drugim gradovima su deca podjednako uspešna.
Postoji,
uspešno,
naravno. Međutim, kažem, oni se od prvog razreda usmeravaju ka prirodnim naukama, imaju čak i specijalne kurseve, odnosno predmete usmerene ka tome. Neka odeljenja čak imaju takozvanu mentorsku nastavu pored redovne, koju im drže saradnici sa fakulteta, instituta i tako dalje, tako da imaju punu mogućnost da iskažu ta svoja interesovanja, da kažem, pretvore u nešto, u neki rezultat. I naravno, bez toga ništa ne bi bilo da nije njih samih i njihovih interesovanja. Ja bih rekao da je to ključ.
Naravno. Marko, kako su ove godine izgledale pripreme? Ovo takmičenje je održano kao i sva u doba korone online, dakle nije bilo putovanja, već je sve bilo preko interneta. Pretpostavljam da je to samo otežalo pripreme.
Pa otežalo je, znate kako, mi smo došli na ideju da organizujemo pripreme, izbor ekipe i sve to u trenutku kad je u Srbiji, a rekao bih u Evropi, bila, hajde da kažem, na proleće najpovoljnija situacija. To je bio neki kraj maja. I delovalo je da će sve ići, što bi se reklo, bez ikakvih poteškoća, problema. Čak vrlo verovatno da je na početku naše ideje bila ovakva situacija, možda ne bismo ni krenuli u tu priču. Međutim, onda smo odlučili da organizujemo izborno takmičenje za učenike, za interesovane učenike, s obzirom da zbog pandemije virusa državno takmičenje, znači za koje organizuje Društvo fizičara Srbije u redovnoj proceduri, što bi se reklo, nije održano uopšte, zbog zabrane okupljanja. I onda smo mi odlučili da po određenom ključu, da sad ne zamaram slušalce, izaberemo, to je pozovemo učenike koji su pozvani na to državno takmičenje, neki od njih, da se prijave ko želi od njih da učestvuje na izbornom takmičenju za ovu olimpijadu, i prijavilo nam se u prvom koraku 45 učenika. Međutim, onda je zbog pogoršanja epidemiološke situacije veliki broj njih odustao i na izbornom takmičenju se pojavilo, slagaće vas, 19 ili 20. Ona je održana na fizičkom fakultetu u Beogradu u dva velika amfiteatra, znači što se toga tiče mi smo sve što smo mogli obezbedili, nikakvih problema nije bilo s sa te strane epidemiološke zdravstvene.
Da bi se poštovale one mere a distance, je li tako? I
da,
sve
da,
ostalo.
Imali smo, smo imali dva amfiteatra od po 200 ljudi, a bilo je njih 19 ili 20.
Da, to je zaista.
Tako da je, da. Apsolutno nije bilo šanse da se bilo šta desi. To je bilo 27. juna. I onda smo na osnovu rezultata te olimpijade, naravno na takmičenju iz fizike obično postoje, to je tradicija, posle pregledanja postoje žalbe gde učenici mogu da pogledaju svoj rad, da ulože prigovor ako misle da im nešto nije dobro bodovano, a ti zadaci su dosta ovako iz mnogo malih koraka i onda je to ume da potraje. Pošto se uvek, da kažem, cepkaju bodovi, nikad se ne ide sve ili ništa i mi smo upravo zbog toga organizovali da ne budu uživo žalbe, nego da imaju priliku da ulože prigovor mailom ili ako već insistiraju da im nešto nije dobro pregledano, čak da imaju online sastanak da sa pregledačem da mogu da ulože i tako prigovor, ali smo izbegli uživo da ne bi bilo okupljanja posle takmičenja i tako to. I na osnovu tog takmičenja izabrali smo ekipu od pet učenika, ovih koji su išli na učestvovali, nisu išli nigde, učestvovali na međunarodnoj olimpijadi evropskoj. I svih pet je bilo iz matematičke gimnazije.
I red je da ih pomenemo i po imence, jer su svojim rezultatima to i zaslužili. To su Bogdan Rajkov, Dobrica Jovanović, oni su osvojili zlatne medalje, zatim Petar Samardžić, srebrna, i Dušan Beguš i Strahinja Nikolić, osvajači bronzane medalje. Važni su i njihovi nastavnici, Nataša Čeluković, Ivan Stanić i Branislav Cvetković. Koliko je ovaj uspeh važan i veliki? Bila je velika konkurencija, skoro 60 zemalja, više od 250 učenika se takmičilo.
Pa znate kako, ja bih rekao da je ovo, ajde da ne budem preterano, da kažem neskroman, ali ovo je bila svetska olimpijada u malom. Znači, bilo je, zašto? Zato što je bilo mnogo zemalja koje su van Evrope, jer ova svetska olimpijada nije održana. Uopšte, nije online nikako. I onda su oni želeli da daju svoje deci priliku, kao što smo i mi, to i nas uglavnom vodilo, da damo deci koje su sad recimo maturanti i spremali su se za ovu olimpijadu od početka godine, da im damo priliku da se negde pokažu. Da prosto, jer kad izađu iz srednje škole, više ne mogu da učestvuju na tim takmičenjima.
Tako je.
I onda su verovatno i mnoge druge, evo pomenuću, samo Koreja je bila, Indonezija, Tajvan, Japan, Indija, raznih drugih zemalja, nekog ću sigurno iz od tih jakih u fizici, da kažem, zemalja. Iz Južne Amerike je bilo dosta učesnika. Nije bilo Kine i nije bilo Sjedinjenih Američkih Država, od ovih što glavnom osvajaju također, što osvajaju medalje na svetskoj olimpijadi, ali svi ostali, rekao bih, bili su tu Iran, svi su ovaj, da kažem, ti veliki igrači svetski, osim te dve, bili tu. I mislim da je to daje još veću dimenziju, znači nije bilo samo evropska olimpijada, nego praktično svetska smutra. Međutim, to što ste pitali koliko je važno i koliko je veliki, ja moram jednu stvar da dodam, pošto znam iz prve ruke, naime, da nije bilo, imamo prva dva mesta u Evropi, to je činjenica, da nije bilo koronavirusa mi ne bi ni učestvovali. A zašto to kažem?
Da.
U prethodne tri godine ja sam bio član komisije za takmičenje iz fizike i znam iz prve ruke da je podnošen predlog ministarstvu svake godine da ovo takmičenje uvrsti u kalendar i prosto se nije naišlo na interesovanje zato što je trebalo, oni već financiraju put na međunarodnu olimpijadu u svetsku, da kažem, i prosto verovatno iz drugih predmeta ima mnogo tih takmičenja i na ovo nismo nikad dobili pozitivan odgovor zato što ipak finansirati put i sve to nije mala stvar. I ove godine je to uspelo da prođe zato što je Institut za fiziku odlučio od svojih sredstava da plati kotizaciju. Međutim, već za iduću godinu, kada, daj Bože, kada ne bude ovih, da kažem, zdravstvenih, odnosno epidemioloških ograničenja, kada bude uživo opet, nisam siguran da će institut moći da pokrije i put i smeštaj učenika i kotizaciju. Tako da eto, pozivam da se na talas ove medijske pažnje prema đacima malo usmeri stvari na to da ovo takmičenje takođe postane tradicionalno da kažem, podržana od strane ministarstva, jer su deca pokazala da zaslužuju, mislim da ne može više od ovoga, a i mi smo pokazali da prosto želimo to da radimo i nije nam nikakav problem.
Nadamo se zaista, evo, da će to što ste vi rekli uroditi plodom i da ćemo od naredne godine imati svake godine naše predstavnike na Evropskoj olimpijadi iz fizike. Marko, planirao sam da se danas čujemo, to jest u ovo isto vreme da se čujemo i sa Dobricom Jovanovićem, koji je jedan od osvajača zlatne medalje, ali on zamolio da ga pustimo još malo da spava.
Nema problema.
Pa ćemo ga pozvati za nekih sat vremena kada ćemo nastaviti priču o olimpijadi iz fizike, a vama hvala što ste nam preneli i ove informacije, napravili neku vrstu uvoda u razgovor sa njim. Još jednom hvala Marku i čestitam i vama, jer ste i vi učestvovali u pripremama. Bio je ovo Marko Opačić, istraživač sa Instituta za fiziku, koji je pripremao takmičare iz Srbije koji su osvojili 5 medalja na olimpijadi iz fizike. Que corazón, mi corazón.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana.
Radio Reloj.
5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Eco. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljenja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Trinaest je minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Sledi informacija u vezi sa festivalom Exit. Juče se naime prvo pojavila vest da je Privredni sud u Novom Sadu doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom The State of Exit DOO Novi Sad zbog trajnije nesposobnosti plaćanja. Imenovan je i stečajni upravnik, sud je naložio dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku, a prvo poverilačko ročište zakazano je za 8. septembar. Zbog toga smo pozvali organizatore festivala Exit da ih pitamo da li ovo ima neke veze sa njima i dobili smo pisani odgovor koji glasi ovako. Povodom oglasa u listu Danas u kome je objavljen stečajni postupak privrednog društva The State of Exit DOO Novi Sad i povodom medijskih objava u vezi sa tim, ističemo da navedeno privredno društvo nema nikakve veze sa Exit festivalom. U pitanju je privredno društvo koje je u blokadi već 6 godina i koje je kreirano 2005. sa ciljem da iz menadžmenta festivala isključi njegovog osnivača Dušana Kovačevića. Takav način upravljanja zamalo je doveo do gašenja festivala 2012. godine, kada je Exit zapao u milionske dugove s najmanjom posetom u njegovoj istoriji. U tom trenutku se Dušan Kovačević vraća na čelo Exita i od tada festival vraća poverenje publike i osvaja čak 2 evropske šampionske titule i brojna druga priznanja. Exit je uprkos ogromnim izazovima izazvanim pandemijom jači nego ikada, te će uskoro javnost obradovati novim datumima i prvim izvođačima za 2021. godinu. Tako glasi kratko saopštenje Exit festivala koje smo dobili juče, posle molbe da eventualno porazgovaramo sa nekim o ovoj temi u programu, ali nam je rečeno da za sada imamo mogućnost samo da dobijemo ovo saopštenje koje smo zbog toga i pročitali. Dakle, što se tiče Exit festivala, sve se nastavlja bez ikakvih problema. Još 5,5 minuta ostalo je do 9 sati, temperature u Srbiji vrlo prijatne trenutno, a dan pred nama biće pravi letnji topao. Jedno od idealnih osveženja jesu i lubenice, a proizvođači iz Banatskog Brestovca često uopšte i ne moraju da odu do pijace da bi prodali svoj bostan. Naime, već na njivi pored puta ima zainteresovanih koji mogu na licu mesta da dobiju ono što im treba. Više o ovome u prilogu Gorana Jovičića.
Proizvođači bostana u Banatskom Brestovcu kod Pančeva zadovoljni su ovogodišnjom cenom lubenica i dinja, ali kažu da je rod mogao biti i veći. Kupci prepoznaju kvalitet i sve sa njive čim uberu odmah i prodaju. Tri generacije porodice Ljubisavljev na svom imanju u Banatskom Brestovcu više od pola veka uzgaja bostan. Pored lubenica, Srđan Ljubisavljev jedini ovdje ima i prave domaće dinje koje zahtevaju poseban način uzgajanja, a koje su specifičnog oblika i mnogo lepšeg mirisa od običnih.
To je dinja stara možda jedna 50-ta godina, to je slatka dinja domaća, cerovača, zvana cerovača dinja. I ona se razlikuje što to je, od te dinje možda se ostaje seme, od hibrida ne može da se ostaje seme i hibrid je nešto drugo, ovo je mnogo, kako da vam kažem, slađa, lepša.
Ova godina je bila veoma specifična za uzgajanje bostana, ali na sreću nije ga obrao grad kao lane. Bilo je i sunčanih i kišovitih dana, ali neravnomerno raspoređenih, a Vasa Petrović napominje da hladne noći najviše utiču na krupnoću lubenice.
Sunčevi dana je malo falilo u onom delu kad je bilo kiše, a prethodno je bilo veliko sunce sa izrazitom sušom gde je navodnjavanje moralo da se obavi u većim količinama. Ona zri u principu kad nakupi određeni broj sunčevih dana, znači kad napravi vreme. Sad, da će biti 6 kila ili 12, za to vreme to sve zavisi od uticaja hrane, đubriva, vode.
U Banatskom Brestovcu za sad su izmerili najveću lubenicu bez kalema tešku 23,5 kilograma, a Mihajla Ljubisavljeva, koji bi voleo da nastavi porodičnu tradiciju, smo pitali da li više voli lubenice ili dinje.
Lubenice, one su slađe, ovako leti više lubenice, hladne više raslada, ovako ko sladoled neki, zbog toga više volim lubenice.
Bostandžije su zadovoljne otkupnom cenom od 30 dinara za kilogram na veliko. Imaće oko 30 tona lubenice po hektaru, ali sad im je najveći problem kako da ga sačuvaju od neželjenih posetilaca koji noću posećuju njihove njive.
We'll be right back.
9 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u celoj Srbiji sada su iznad 20 stepeni, jedini izuzeci su viši delovi naše zemlje, na Zlatiboru 19, na Kopaoniku 15, a na Pešterskoj visoravni i okolini Sjenice svega 12 stepeni, u svim ostalim gradovima temperature između 21 i 26, u ovim većim, u Beogradu 25 stepeni, u Novom Sadu 26, u Kragujevcu 24, a u Nišu 22. Pred nama je jedan baš pravi letnji dan, najviše dnevne temperature bit će između 30 i 32 stepena. A ovaj naš jutarnji program ovog jutra je u znaku nekih mladih i talentovanih ljudi. Pričali smo pre nekih 45 minuta o uspehu učenika matematičke gimnazije koji su osvojili 5 medalja na 4. Evropskoj olimpijadi iz fizike, a sada ćemo govoriti malo o ljudima koji su svoju kreativnost usmerili ka oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. U pitanju je jedno takmičenje koje se zove Innovation Prizes 2020, na kojem su dodeljene i tri glavne nagrade. Na našoj telefonskoj vezi je dobitnik prve nagrade, Branimir Popov, kao i predstavnica pokreta Startit Nevenka Rangelov, direktorka za razvoj preduzetništva u Startitu. Oboje su na telefonskim linijama. Dobro jutro vam želim, Branimir i Nevenka.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro se čujemo, je li tako? Sve je okej, što se to ona tiče.
Sve je okej. Nikad se ne zna ovako na daljinu.
Jeste. Hajde ovako, Nevenka, da počnemo od vas. Recite nam nešto više o ovom takmičenju koje je organizovao vaš pokret zajedno sa Evropskim institutom za inovacije i tehnologiju u oblasti hrane.
Da, ovo je prvi put da se ovo takmičenje Innovation Prizes održava i u Srbiji. Inače je takmičenje koje se održava u cijeloj jugoistočnoj Evropi i u organizaciji AIDS Fooda, odnosno Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u oblasti hrane. Mi smo ove godine, Startit ove godine postao njihov partner i onda smo dobili priliku da organizujemo to takmičenje po prvi put i kod nas. Branimir je bio jedan od učesnika ovog takmičenja. Ukupno se predstavilo 8 inovativnih biznisa, odnosno startupa u oblasti hrane, prehrambene industrije, poljoprivrede i srodnih oblasti. Branimir je bio pobednik ovog takmičenja i on će nas predstavljati na evropskom finalu, gde će se predstaviti i pobednici iz ostalih zemalja. Tako da imamo priliku da se zaista onako prikažemo sa svim svojim inovacijama na jednom dosta širokom terenu među velikim brojem evropskih zemalja. Tako da sam onako dosta uzbuđena oko toga što će nas Branimir predstavljati uskoro.
Branimire, pre svega čestitam na ovoj prvoj nagradi.
Hvala puno.
A zove se vaš poduhvat, ili kako da ga već nazovem, se zove Humanless Agricultural Technologies, dakle bezljudske poljoprivredne tehnologije, ako bismo to mogli ovako u šali da prevedemo na srpski. Hajde nam objasnite o čemu se radi.
Tako je. Pa je ovako, kompanija koja je bila predstavljena i koja je pobedila na prethodno pomenutom takmičenju je Humanless Agricultural Technologies, znači u prevodu tehnologije bez ljudskog uplitanja, da tako kažemo. Međutim, sam projekat koji je dobio neposredno tu nagradu zove se Dr. Agro, tako da ima jedan ovako specifičan naziv i uz potencijal da bude lako prihvaćen širom Evrope, nadamo se, i možda i globalno. Sama ideja se oko Dr. Agra je godinama stvarana i kreirana od strane nas koji se bavimo ovim poslom u oblasti agronomije i novih tehnologija u poljoprivredi i posebno zaštiti životne sredine i ekologiji. Mi smo identifikovali jedan kritičan problem, rekao bih tako, u današnjoj praksi, poljoprivrednoj praksi, a to je problem pesticida, zagađenja zemljišta i svi drugi problemi koji se na to nadovezuju. Dakle, naša ideja je bila da mi pokušamo da sprečimo pojavu nekih, recimo, anomalija koje se danas dešavaju na zemljištu, poput zagađenosti zemljišta usled toksične primjene pesticida, zagađenosti hrane i svih drugih stvari koje se tu mogu javljati. i naravno mi smo kroz aplikaciju Doktor Agro, kroz taj projekat, pokušali da problem gađamo, da se tako izrazim, u samom korenu. Znači, to je onaj trenutak kada se pesticidi biraju, kako se biraju i kako se i šta se nudi od samih pesticida i naravno kako se identifikuju problemi na polju. Tu smo, rekao bih, uneli novu tehnologiju i tako je ta čitava priča krenula.
Doktor Agro stvarno zvuči zanimljivo. Kao ideja, šta očekujete od ovog daljeg nastavka, odnosno učešća na takmičenju gde će biti sve sami pobednici iz Evrope?
Pa, ovako, ja bih samo napomenuo da i samo polufinale koje je održano u Srbiji je bilo fantastično i da su svi takmičari koji su bili izuzetno, to su izuzetno jaki timovi, i priprema je shodno tome morala da bude i veoma dobra. Možemo zamisliti šta se dešava na nekom evropskom nivou gde su sve sami pobednici. Sasvim je sigurno da je dobra priprema pola uspeha, ako ne i više. I mi smo već sada krenuli sa istom i pripremamo se polako za 3. oktobar i pokušat ćemo da ćemo sve od sebe da dostojno reprezentujemo našu zemlju i našu ideju i čitav taj agritech sektor, da tako kažem.
Da, takmičenje će verovatno biti online zbog ove situacije sa pandemijom, je li tako?
Pa, prema nekim informacijama koje imamo, najverovatnije da, u zavisnosti od situacije sa pandemijom, ali postoji mogućnost, naravno, mi se svi nadamo da će možda biti održano i uživo, jer verujemo da će se uskoro i pandemija završiti, nadamo se.
Nadajmo se da će makar te brojke da se smanje. Nevenka, hoćete li pomagati Branimiru u pripremu za ovaj nastup u oktobru?
Naravno, mislim, mi u startupu imamo dosta iskustva u radu sa startupima, često ih pripremamo za takmičenja ovog tipa, često i sami organizujemo slična takmičenja, tako da radit ćemo sa Branimirom i sa ostatkom njegove ekipe na tome da ih spremimo što bolje možemo, pa da se takmičimo onako rame uz rame sa tih ostalih 17 timova iz cijele Evrope.
Da, primjena novih digitalnih tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji sve je zastupljenija i sve se više koriste blagodeti 21. veka u ovoj oblasti. Sigurno će biti još nekih novih ideja u budućnosti. Nevenka, pretpostavljam da već radite na nečemu novom.
Ja sam sigurna da hoće, pošto je nama onako posebno u Srbiji, u našem kontekstu naše generalne industrije, je dosta interesantan taj spoj poljoprivrede i tehnologije, jer su to na neki način dve najzdravije privredne grane kod nas. I onda mislim da postoji zaista veliki potencijal u nekoj sinergiji između naših talentovanih poljoprivrednika, agronoma i drugih stručnjaka u toj oblasti i stručnjaka iz oblasti tehnologije. Mislim da tu može da nastane zaista nešto što može da napravi evropski ili globalni uspeh. Ovih 8 timova koji su se predstavili sada na takmičenju su zaista jako interesantni i već imaju neke rezultate svojih proizvoda, neke prve korisnike, prve klijente koji za to plaćaju, tako da nisu u onoj najranijoj fazi da još uvek imaju samo ideju. Pomenula bih par ideja koje su još osvojile nagrade, recimo ekipa iz BeFresha, oni su svi sa biološkog fakulteta istraživači koji su odlučili da se otisnu u biznis i oni su recimo napravili jednu emulziju, to je jedan skup kemikalija koje se prskaju na pakovanja voća i povrća i produžavaju njihov rok trajanja za duplo od onoga što je njihov prvobitni rok trajanja. Naprimjer, potpuno je ta emulzija bezbedna za korištenje i mogu da je koriste i organski proizvođači, što je potpuna onako inovacija na tom.
Da, tišu. Zaista zvuči sjajno. Da. Branimire, da vas pitam, šta je vas privuklo temi primjene digitalnih tehnologija u poljoprivredi i oblasti hrane?
Pa ovo je zaista dobro pitanje. Evo, ja bih počeo ovako. Pre svega, ja posjedujem jedno sasvim solidno iskustvo u poljoprivredi, u tom jednom segmentu te industrije koji se zove precizna poljoprivreda. I s obzirom da sam i po prirodi preduzetnik, moj osnovni zadatak jeste da uočim prilike i šanse. I nekako kroz to dubinsko poznavanje i po vertikali i po horizontali čitave te industrije, ja sam uvideo da postoji jedan problem koji je kritičan ili nastoji da postane kritična u vrlo kratkom periodu kod nas. Izolovali smo taj problem i tako smo i rešili da pokušali smo da kvantifikujemo, da tako kažem, potencijalne benefite rešavanja tog problema i tako smo pronašli motiv i okupili tim i rekli hajde da probamo da napravimo nešto što će zaista pre svega pomoći ljudima i ostvariti niz drugih, koristi ili benefita za sve druge učesnike u toj industriji.
Zanimljivo je jako, ja znam da se u Srbiji već dugo primenjuju digitalne i uopšte sve savremene tehnologije u poljoprivredi i da dosta pomažu kako poljoprivrednicima, tako i nama korisnicima, jel tako, njihovih proizvoda, tako da se nadam da će biti primene i za sve ovo što vi radite i da ćemo uskoro pričati još o ovako zanimljivim temama. Branimire i Nevenka, mnogo vam hvala na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala najlepše na pozivu.
Hvala i vama najlepše.
I držimo vam palčeve u oktobru da što bolje prođete na tom evropskom takmičenju.
Hvala još jednom puno.
Hvala i doviđenja. Čuli ste, dakle, naše sagovornike, to su bili Nevenka Rangelov, direktorka za razvoj preduzetništva u pokretu Startit, i Branimir Popov, dobitnik prve nagrade na takmičenju Innovation Prizes 2020 iz oblasti poljoprivredne i prehrambene industrije.
Sve što imam, nosim u glavi. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovjedništvom Tamerlana. Na strani Turaka borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su poraženi, a vlast u Maloj Aziji preuzeli su Tatari. Na današnji dan 1882. godine preminuo je Atanasije Nikolić, naučnik, političar, umetnik. Bio je prvi rektor liceja u Kragujevcu, napisao je prve udžbenike matematike u Srbiji, projektovao prvu železničku trasu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti i Narodne biblioteke. Pisao je drame i pesme, glumio u predstavama i učestvovao u osnivanju teatra na Đumruku.
Istoriografi se slažu da u srpskom 19. veku nema ličnosti koja je više učinila, a koja je ostala u dubljoj istorijskoj senci od Atanasija Nikolića. Osnivač je ključnih nacionalnih ustanova, a svojim delovanjem povezao je gradove i kulture Srednje Evrope i Srbije. Sa Sterijom Atanasije Nikolić je radio i na stvaranju nacionalnog repertoara za srpske pozorišne družine u Novom Sadu i Beogradu. Nikolićevi komadi, Kraljević Marko i Arapin, Dragutin, Kralj Srpski, Zidanje skadra na Bojani, Kraljević Marko i Vuča General i Zidanje Ravanice, prikazivani su decenijama na srpskim pozornicama.
28. jula 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mjesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, Prvi svjetski rat.
Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
Na Quai d'Orsayu, tog mjeseca godišnjih odmora, bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josipa. Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahtjeva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namjerno neprihvatljivog zahtjeva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
Na današnji dan 1996. godine preminuo je pesnik Ivan V. Lalić. Bogatim lirskim opusom iskazao se kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio je i dve knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske, francuske i nemačke pesnike. Dobitnik je više domaćih i stranih nagrada za književnost.
Jesi li umoran, Bože, od neizvestnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok srce nesreće množe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9 je sati i 37 minuta, lep letnji dan je osvanuo i bit će tako tokom celog ovog utorka 28. jula. Trenutno u Beogradu 25 stepeni, u Novom Sadu 26, u Kragujevcu 24, u Nišu 22, u gotovo celoj Srbiji temperature su iznad 20 stepeni, osim na pojedinim planinama, a tokom dana živa će se popeti u termometru i do 32 stepena čak. A mi nastavljamo priču koju smo započeli pre nešto više od sat vremena, kada smo razgovarali sa Markom Opačićem iz Instituta za fiziku o sjajnom uspehu učenika matematičke gimnazije iz Beograda na 4. Evropskoj olimpijadi iz fizike. Oni su osvojili 5 medalja, i to 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane. I tim povodom sada ćemo razgovarati sa jednim od dvojice osvajača zlatnih medalja. To je Dobrica Jovanović, on je na našoj telefonskoj vezi. Dobrice, dobro jutro. Nadam se da si imao vremena da se razbudiš.
Dobro jutro.
čestitam na ovom zaista velikom uspehu i tebi i svim ostalim kolegama. Nismo mogli baš svu petoricu da vas uključimo u program, ali te molim da im preneseš čestitke svih nas.
Hvala, hoće.
Pričali smo sa Markom Opačićem o tome da su vaše pripreme bile potpuno poremećene zbog ove situacije sa pandemijom COVID-19. Kako je izgledalo samo takmičenje?
Pa i samo takmičenje je bilo mnogo drugačije nego inače. Znači, mi smo radili na institutu, institut nam je obezbedio prostorije gde radimo, i onda smo se snimali, morali smo da budemo snimani na Zoom aplikaciji gde su nas organizatori takmičenja gledali. Tako da, ako je bilo nešto sumnjivih radnji, da oni to vide i da odmah bi bili diskvalifikovani. I bilo je malo drugačije, na primjer, nismo smeli da postavljamo pitanje i tako. I smeli smo malo da idemo u WC, na primjer, tako neke stvari.
A kako izgledalo samo takmičenje? Kakvi su bili zadaci? Su samo teorijski ili ste nešto i praktično morali da radite?
Znači, prvi dan radimo teorijski zadatke, to su 3 zadatka, i drugi dan radimo eksperimentalne zadatke. E sad, inače, eksperimentalni zadaci su da, znači, mi bukvalno radimo neki eksperiment tu, ali pošto ove godine nismo mogli da nabavimo eksperiment, mislim, pošto je zbog ove situacije nismo mogli da nam dodele eksperiment, kako kažem, onda smo radili na laptopu kao neke simulacije, što isto, znači, važni su bili eksperimentalne metode su bile važne, tako da kod je bio eksperiment, faktički.
Mm-hmm. Je li to teže kada se radi simulacija eksperimenta na kompjuteru ili kada se stvarno barata nekim konkretnim predmetima i stvarima?
Pa meni je bilo lakše ovo na kompjuteru, zato što inače kad se radi sa konkretnim stvarima, tu treba malo da se, da kažem, da se ima taj osjećaj, naravno, kako da se barata sa ostalim stvarima. E sad, pošto mi i nemamo toliko previše prilika da vežbamo eksperimente, nama je to možda malo slabija strana nego ostalim takmičenjima. Ali ono što imamo prilike, to je da vežbamo, da kažem, koncepte eksperimenata, što smo isprobali ove simulacije. Znači, tako možda mi je malo više legla ova simulacija. Mm-hmm. I također ono što ću kažem, na primjer, kad radimo pravi eksperiment, tu možemo da pokvarimo stvari i može samo da nam ne radi nešto, a na kompjuteru samo smo sad unosili brojeve i nismo mogli ništa da pokvarimo.
Reci mi, da li su bile određene kategorije u takmičenju ili ste svi imali iste zadatke? Kako je to izgledalo?
Svi smo imali iste zadatke. Aha, znači, ovo je za učenike, da kažem, srednjih škola, gimnazija, ali, znači, pravo gleda se do 20 godina, a bez univerzitetskog obrazovanja.
Uh-huh. Koji si ti razred, Dobrice?
Ja sam sad završio 3. razred. Uh-huh. Imam još 1 godinu.
Odlično. Je li fizika nešto čime ćeš se i dalje baviti?
Pa da, sad mislim da jesam.
Dobro. Reci mi, mislim, smešno je pitanje koliko ti ova nagrada znači, tako da ga neću postavljati, ali kakvi su ti planovi za dalje? Hoćeš li ostajati ovde u Srbiji ili možda već imaš i neka razmišljanja o inostranstvu?
Pa, planirao sam da upišem nešto, da kažem, van. sad radim ove testove za upis u Ameriku i pokušat ću Cambridge, pa ću vidjeti.
Dobro, ostali članovi iz tima, kako oni razmišljaju?
Pa, znači, dva moje druga su sad vršila četvrti razred i oni će da upišu, mislim, još se tačno ne zna, ali i oni će na neki način fiziku. A sad, ne znam, za Petra i Dušana, oni su isto, da kažem, imaju još vremena da razmišljaju.
I za kraj ću se te samo pitati, u čemu je to tajna matematičke gimnazije? Šta bi ti rekao? Već godinama, decenijama unazad, učenici iz ove gimnazije u Beogradu osvajaju sve moguće medalje na raznim takmičenjima iz matematike, iz fizike, iz nekih drugih oblasti. Šta je to što vi tamo naučite ili kako to rade sa vama pa ste tako pametni i uspešni?
Pa znate kako, ja mislim da je mnogo važno, osim toga što imamo odlične profesore, mislim da je okruženje jedno od glavnih faktora, da kažem, pošto smo okruženi djecom koji imaju slične interese kao mi i možemo da tako menjamo razmišljanje i tako. I, na primjer, ne osjećam se, da kažem, izdvojenim ili čudnim time što se bavim fizikom na višem nivou. Ali ono što mislim da je najvažnije, znači osim toga što imamo dobre profesore, znači, da kažem, inače samostalna rad je nešto što ja mislim da je najvažnije, jer džaba nama tako odličan profesor ako mi ne možemo sami da radimo i oni su tu da nam ukažu na stvari, da nas upute na to. Tako da samostalna rad je ono što je najbitnije po mojom mišljenju.
Dobro. Dobrice, mnogo ti hvala što si malkice ranije ustao zbog nas. Čestitaj, molim te, u naše ime i svim ostalim članovima tima koji su osvojili ove sjajne medalje i želimo ti samo da nastaviš ovako i dalje tokom školovanja.
Hvala.
Bio je to Dobrica Jovanović, učenik matematičke gimnazije u Beogradu i osvajač zlatne medalje na četvrtoj Evropskoj olimpijadi iz fizike koja je održana od 20. do 26. jula. Pored njega zlatnu medalju osvojio još i Bogdan Rajkov, srebrnu Petar Samardžić, a bronzane medalje osvojili su Dušan Beguš i Strahinja Nikolić. Njihovi nastavnici bili su Nataša Čaluković, Ivan Stanić i Branislav Cvetković i mi im svima još jednom od srca čestitamo.
Tražio sam te na moru, poke anima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šumila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Jedanaest je minuta do 10 sati, imamo taman dovoljno vremena da u jutarnjem programu Radio Beograda malo odemo i do Jagodine, gde se nalazi jedina ustanova kulture koja baštini dela naivnih i marginalnih umetnika. U pitanju je muzej Naive u Jagodini. U toku su obimni radovi na zgradi i aneksu koji će omogućiti da vredna dela iz depoa budu stalno izložena za posetioce. Tim povodom u muzej Naive otišla i koleginica Vesna Lazić i evo šta je zabeležila.
Iako je sagrađena 30. godina prošlog veka, još uvek se ne da. Jedna je od najlepših zgrada u Jagodini i sada se detaljno rekonstruiše. Najviše majstora trenutno je u suterenu koji je otkopavanjem poda dobio na visini. Gradi se i lift koji će povezati staru zgradu i novi aneks. Vodi se računa o svakom detalju jer je zgrada i spomenik kulture. O radovima govori Nina Krstić, direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini.
Motiv cele te ambiciozne rekonstrukcije sa dogradnjom je, pored ostalog, bio nedostatak prostora za kulturna dobra muzeja. Da podsjetim da je specijalizovani muzej republička ustanova koja baštini dela iz više od 30 umetnika iz više od 30 zemalja. I još jedan motiv, naravno, smatramo da je u 21. veku sasvim normalno da naš prostor u celini bude dostupan svima, šta to znači i invalidnim licima. Tako da se ubacuje lift koji povezuje stari objekat i novi moderni aneks, koji će naravno svima koristiti, i nama za eksponate, i starijim ljudima, i invalidnim licima.
Kada je pre 6 decenija u Jagodini otvorena galerija samoukih umetnika, niko nije očekivao da će zbirka dostići 4000 umetničkih dela. U izložbeni prostor pretvoren je hodnik oko stepeništa, sutereni sprat zgrade, pa ipak više od 80% vredne umetničke kolekcije slika i skulptura bilo je u depoima muzeja. Dogradnjom aneksa i to će se promeniti, kaže direktorka muzeja Nina Krstić.
Ono što je takođe dobitak, to je taj neki reprezentativni otvoreni depo, znači izložbeni prostor u staklu koji je prema parku, a gde ćemo moći da izložimo tu skrivenu lepotu monumentalne skulpture naših svetski poznatih vajara.
Tokom epidemije muzej organizovao online izložbe, pa su virtuelni posetioci preko sajta i društvenih mreža mogli da prate istorijat muzeja. Izdata je i monografija A 61. rođendan, svi se nadaju, aprila sledeće godine proslaviće u novom ruhu.
Celebrate, maybe you need to know it. Just another play for.
for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall.
Jutarnji program koji je uglavnom bio posvećen mladim i pametnim i talentovanim ljudima u Srbiji, završit ćemo jednom vešću o mladim i talentovanim devojčicama iz Indije. Naime, dve tinejdžerke od svega 14 godina iz Indije otkrile su asteroid koji ide ka Zemlji. Asteroid se trenutno nalazi blizu Marsa i očekuje se da će njegova orbita proći Zemlju za oko 3,5 milijuna godina. A sve je to otkriveno na institutu Space India, gde su ove dve 14-godišnjakinje završavale svoju obuku. I čak će dobiti mogućnost da ovaj asteroid bude nazvan po njima. Doduše, on zvanično može da bude kršten tek kada NASA potvrdi njegovu orbitu. Za sada se ovaj asteroid zove HLV-2514, zvuči potpuno suludo, ali zvaće se po jednoj od ove dve 14-godišnjakinje ili će možda njih besmisliti neki originalan naziv. Ovom informacijom polako privodimo kraju naš jutarnji program koji su realizovali Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Miljković. Preporučujemo vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom će u studiju biti moja koleginica Dragane Živinović, koja će sve do 14 sati biti uz vas u našem magazinu na Prvom. Bavit će se veoma raznovrsnim temama, od korona virusa preko razgovora o poeziji do pejzažne arhitekture. Toplo vam preporučujem da i dalje ostanete uz nas. Želim vam prijatan dan.